halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaneysa Washington. Subax wanaagsan dhageystayaal, waa aroor Jimco ah bisha Sebtembarna waa kow sanadka 2023-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-ada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee voasomali.com. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. Qodobada aan idiin haya Saakana waxaa ka mid ah dowladda Mareykanka oo sheegtay in hoos u dhac weyn laga dareemay tahriibayaasha dalkeeda soo gala tan iyo markii uu go'aanka cusub ee lagu joojinayo uu soo baxay bishii May. Xuduudaha Mareykanku uma furna tahriibayaasha, ha dhegaysanina beenta ay sheegayaan dadka wax tahriibiya. Xeerka socdaalka Mareykanku waxba iskamaanay bedelin. Waxaa kaloo aad maqli doontaan qoysaskii ugu horreeyey ee la dejiyey xero cusub oo dhadhaab laga furay oo sheegaya in ay baylah noqdeen. Waxaad sidoo kale maqli doontaan falanqayn ku saabsan isku aadka koobka ugu weyn ciyaaraha kubadda cagta ee Yurub oo xalay la sameeyey. Qodobadaas iyo weliba barnaamijkii umuuraha Islaamka ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 40 kalena waa ay ku dhaawacmeen dab xalay ka kacay bartamaha xaafadda ganacsiga ee magaalada ugu weyn waddanka Koonfur Afrika ee Johannesburg, sida ay sheegtay dowladda hoose ee magaaladaasi. Gaadiidka dabdamiska iyo kuwa gurmadka degdega ah ayaa goobta ku sugnaa, iyadoo meydadka oo maryo lagu daboolayna ay daadsan yihiin waddo ku dhow guriga uu dabku ka kacay, sida ay muujinayaan muuqaallo laga soo qaaday goobta uu shilku ka dhacay. Televisionka Newsroom Africa ayaa sheegay in dabku uu ka kacay dhisma 5 dabaq ah oo hal mar hore loo baneeyay, balse ay dadku sii noolaayeen. Ilaa iyo hadda ma cadda waxa sababay dabkaasi. Rasaaska dhacday meel u dhow xarunta laga dukaameysto oo ku taala magaalada Austin ee gobolka Texas ayaa waxa ku dhintay ugu yaraan 2 qof habeenimadii xalay, iyadoo 3 kalena ay ku dhaawacmeen. Dhaawaca soo gaaray mid ka mid ah dadkaasi ayaa ah mid halisa. Muuqaal video ah oo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya booliska oo ku gadaaman goobta uu falku ka dhacay oo u dhow xarunta ganacsiga ee Arboretum, halkaas oo uu weerarku ka dhacay gabaldhici shalay, sida ay sheegeen kooxaha gurmadka degdega ah ee degmada Austin Travis. Ma jirto cid laga shakisan yahay oo falkan loo qabtay, laakiin waaxda biliiska Austin ayaa qoraal ay soo dhigtay warbaahinta X oo horey lagu yaqiin Twitter waxa ay ku xaqiijisay inaysan jirin hadda halis taagan oo dadweynaha ku foolleh. Aroor Jimco ah oo wanaagsan dhageystayaal, meel walba oo aad naga maqleysaan, halka warkaasi uu idinkaga imanayana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Aan ku bilowna ee tan iyo bishii May, xilligaas oo ay dowladda Mareykanku soo saartay sharci xadidaya qulqulka tahriibayaasha dalkeeda ku soo jabay, ayaa waxaa isi soo taraya qayladhaanta ka imanaysa muhaajiriinta soo buuxdhaafiyey soohdinta uu la wadaago Mexico, kuwaas oo doonaya in loo ogolaado in ay Mareykanka soo galaan. Dowladda Mareykanka ayaa ku celisay in xuduudkeedu uu tahriibayaasha ka xiran yahay, iyada oo uga digtay inay dhageystaan beenta mukhallasiinta. Dowladdu waxa ay sheegtay in hoos u dhac weyn laga dareemay tirada dadka tahriibka ku soo gala dalkan Mareykanka tan iyo markii uu go'aankaasi soo baxay. Tan iyo wixii ka dambeeyey bartamihii bishii May ee sanadkan waxaa aad u yaraaday tahriibayaasha soo gala Mareykanka. Taa beddelkeeda waxaa sare u kac uu ku yimid muhaajiriinta ku sugan xuduudda u dhaxaysa Mareykanka iyo Mexico. Arrintan ayaa loo aaneynayaa sharciga cusub ee maamulka madaxweyne Joe Biden uu soo saaray, kaas oo tahriibayaasha Mareykanka soo gala aan u ogolaanaynin in ay sharci iyo shaqo helaan. heerkan ayaa dhigaya in muhaajiriintu ay Mareykanka magangeliyo soo weydiistaan iyaga oo marka horeba jooga waddankooda amaba dalalka ay socodka ku soo marayaan. Go'aankaasi waxaa ka hor yimid hay'adaha xuquuqda aadanaha iyo ururada rayidka ee Mareykanka. Arrintan xataa waxaa ku wareersan qareennada oo sheegaya in ay adag tahay in uu dhaqangal noqdo. Waa kan Abukaate Amin Haaruun oo qareena oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Looyaro badan iyo sharciyaqaano badan waxay u arkaan in arrintaasi ayna saameyn ku lahayn qofka hadduu inta derbiga ka soo booday waddanka gudihiisa lagu qabtay, maadaama oo dadkaasi markii maxkamad la geeyo dembiga lagu soo ogan yahay in aad dalkan kusoo gashay sharci la'aan, in maaragtay aan lagu xiri karin inuu maaragtay qofku uu waddanka la saddexaad soo maro. Waxaa kale oo looyaradan rada ay ku doodayaan in maaragtay ayba kasto horjeedo heshiiska caalamiga ahaa in magangeliyo la siiyo dadka magangeliya doonka, oo maaragtay qof magangeliya doon ah in aan lagu xili karin maxaad waddanka lasaga dhiibi weyday.
Go'aanka maamulka Mareykanka ayaa keenay in tahriibayaal kumanaana ay u suuroobi weyso inay ka soo tallaabaan soodinta koonfureed ee dalkan Mareykanka. Boqolaal muhaajiriina ayaa bannaan bax rabshado wata waxa ay ka dhigeen xuduudda Mareykanka ee dhinaca Mexico, iyagaha oo dalbanaya in loo ogolaado in ay Mareykanka u soo tallaabaan magangelyana ka helaan. Emerson Avila waa tahriibe ka soo hayaamay waddanka Venezuela. Waxa uu doonayaa inuu Mareykanka u gudbo magangelyana uu ka helo. Saacado ayaan halkan joogaa, waxay yidhaahdeen muhaajiriinta ayaannu u furaynaa albaabada si ay u caawiyaan. Ma garanaysaa waxa aan ula jeedo? Taasi waa sababta aan inteenna badan halkan u joogno. Dowladda Mareykanka ayaa ku adkaysanaysa in xuduuddeedu ay xiran tahay, isla markaana aanay ogolaan doonin in muhaajiriin sharci darro ah ay ka soo tallaabaan. Waxa ay ku doodayaan in ay waajib tahay in tahriibayaashu ay u hoggaansamaan xeerkan cusub, isla markaana ay iska soo dhiibaan waddamada ay ka soo gooshayaan amaba waddankoodii asalka ahaa ee ay ka yimaadeen. Claudio Herrera waa sarkaal ka tirsan roondada xuduudda Mareykanka. Waxa uu sheegayaa in qolyaha dadka soo tahriibiya ay been u soo sheegayaan muhaajiriinta, isaga oo ugu baaqaya in ay ka digtoonadaan dhagartooda. Xuduudaha Mareykanku uma furna tahriibayaasha, ha dhegaysanina beenta ay sheegayaan dadka wax tahriibiya. Xeerka socdaalka Mareykanku waxba iskamaanay bedelin. Sida laga soo xigtay saraakiisha ilaalada xuduudaha Mareykanka, sharcigan cusub waxa uu horseed u noqday in tirada muhaajiriinta ee xuduudda ka soo tallaaba oo bishii Abriil ahayd 212,000 oo tahriibe ay hoos u dhacday, iyada oo bishii Juun ee sannadkan noqotay wax ka yar 150,000. Halkaasi aad nagala socotaana waa Washington. Jimca wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel walba aad naga dhegaysanaysaan. Isla arrimaha qaxootiga ayaynu ku guda jirnay qaxootiga cusub ee dhowaan la dejiyey xerada Ifo 2 oo horaantii sanadkan dowladda Kenya ay dib u furtay ayaa wajahaya duruufo qallafsan oo dhanka nolosha. Qoysaskii ugu horreeyey ee la dejiyey xerada ayaa sheegay in aanay helin adeegyada aasaasiga ah ee ay filayeen. Warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray Aadan Cabdi Cabdulaahi.
Gaajo, hoy la'aan, musqul la'aan, biyo yari iyo guud ahaan la'aanshaha adeegyada aasaasiga ah nolosha aadanaha waa erayada laga maqlaya qaxootiga cusub ee dhowaan la dejiyey xerada qaxootiga Ifo 2 ee dalka Kenya, taas oo horaantii sanadkan ay dib u furtay dowladda Kenya. Xeradan oo sanadkii 2017 albaabada loo laabay, xilligaas oo qaxootigii xerada ku jiray uu dib ugu laabtay dalka Soomaaliya, ayaa hadda mar kale dib loo furay ka gadaal markii kumanaan qaxooti ah oo ku xoolo waayey abaaraha baahsan ee ku dhuftay Soomaaliya uu soo gaaray xeryaha Dhadhaab. In ka badan 90,000 qaxooti cusub ah oo berihii lasoo dhaafay dowladda Kenya ay dejisay xerada Ifo 2 iyada oo kasoo rartay xerada Ifo 1 ayaa hadda wajahaya xaalada isbarkan oo dhanka nolosha ah. Markii qaxootigan la keenay xerada Ifo 2 waxaa la siiyey dhul, waxaana lagu wargeliyey in qaxootigiisi iskii ah uu guryo dhisto, laakiin dadkan oo dhaqaalaan haysan, tabar ahaana liito, islamarkaana aan awood u lahayn in uu guryo dhisto, ayaa hadda galay marxalad hoylaan ah. Caashe Khaliif waa 16 jir 8 ku ah 7 caruur ah oo hooyadeed oo beere falata ahayd ay kala soo qaxday saako. Waxay ku gudu jirtaa shaqo ay ku dhoobaysay guri yar oo ay u taagladahay hagaajintiisa.
Caashe Khaliif baa liidaha guri aan ku saariirayaa, waxay oo ay man laha falanaayaa, لكن وانا هيا الما وحمو هاي سنة انتي او قلو ان قابت دمتا وقصفت قلو انكو سعري رايا وحبئي اللو اي ملا ميش انا اسفيديو لا حفات انا اسفيديو اقول لان ونقسا وراوا قطو ايمانا وراوا نقايد قاري علي
meel aan sida ugu fogeyn waxa ku sugan hooyada caasho iyo caruurteeda waxa ay ka warameysaa durufaha nololeed ee haysto
magacayga Cali Cali Abdilalla kan haasto waxa ay guri laana guri ma qabna guri halkaan isana u feedan yihiin waan ku daboolnayna ma hayna ilmaha waan ka rafaasni waan ka ardi yihiin guri gaani waa feedan nan ka hadda kareeta wali door kas ku ma qayahay ilaahay waa ku gaani he mahallaa sandaqab la ma qabo habaanki waa gaabsa qabna ma hanga gaabsa qaban banaag ilaa iska taagan yihiin dadani waa iska yar tahay taa ugu yaan waxa gurbin gala lahayn ilmaha dharkoodi isbuunida lagu seexan lahay saddexda jeen ka otnahay ifutuun ku noolnahay ii wana la dhaha meesha aan ku noolnahay
marka laga imaado hooyo la'aan tahaysata qaxootiga cusub waxa sidoo kale ku yar gargaarka raashinka ee uu ka helo hay'adaha samafalka barwaaqo cabdi oo kamid ah qoysaska cusub ayaa xilli duhur ah dul fadhida dab ay sheegtay in aanay shidin muddo 3 bari ah sababa la xariiray in ay weeyday wax ay saarto
amma mise inta tempo 3 bari ma jirna 3 bari ma jirna walla saara buma la mayli saare walla saara ma raashin wal hay
Ibrahim Hussein 70 sano jir dhowr bilood ka hor ka soo qaxay magaalada Diinsoor ayaa ii sheegay in uu gaajoonayo isla markaana aanu haysan wax uu qooto
gargaar u baahan google u baahan kati waxaan u baahan joodiri u baahan alhamdulillah raashina u baahan raashina u baahan dibaa qaba kor i hoos ba dhulkan jiifa dhulkan jiifaan dibaa i haas dibaata i haas gahooto usban aya baahanan ahay barri ibri dan ba hadii soo gaar waay waxay meesha gaajo ku dhinta waa koob aniga waay gahooto kenya ifatu wan ka dhawaataysana gahooto kenya ku dhawaataysana ifatu
magaay waxa way aadan noono abdirahmaan aruur oo waxaan wada rajiye wada bilatay shaashaaban tan ba meeshaan imaaday mid perform meelan ifaan buuxiyay diyaar ah ka qaban galay wuli waa dhabaysanahay ka bay perform buu allah noo waasanahay ilmi haddana korsaari yihiin een guri hadda ma qabo saasa halkeega
qaxootiga dhawaan galka ah ee ku jira xiriyaha ayaa u baahan adeegyada bulshada aasaasiga ah sida hooy biyo nadiif ah musqulo cunno caafimaad iyo waxbarasho balse in adeegyadan oo dhameystiran uu helo qaxootiga ayaa ah caqabad jirta xilli hay'adaha qaxootiga gacanta ku hayo ay ka cabanayaan dhaqaale yari soo food saartay taas oo dhalisay in qaxootigu uu waayo adeegyo samafal oo ku filan aadan cabdi cabdullaahi VOA xiriyaha qaxootiga dhadaab
uli waxaad dhageysanaysaan tabinteena tooska ah ee daacadeeda aruurnimo ee saaka iyo caalamka oo Washington idinkaga imanaysa. Isku aadka tartanka ugu weyn ee kubada cagta ee kooxaha horyaalada Yurub ayaa xalay la sameeyay kaasoo ay ka qayb galayaan 32 koox ee ugu awooda badan leh wadanka ama qaarada Yurub. Xafladda qorituurka ah ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xiriirka kubada cagta Yurub ee UEFA wakiil ka kala socday kooxaha isku aaday shakhsiyaad isboorti oo caan ah iyo wariyeyaal badan. Haddaba warbixin ku saabsan isku aadka iyo waxyaabaha sanadkan soo dhex jiidanaya bahda ciyaaraha ee ku jira iyo weliba sida uu u dhacay isku aadka waxaa inoo haya wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakab.
23 koox oo loo qaybiyey 8 group ayaa sanadkan haadiraya koobka horyaalada Yurub. Qaar ka mid ah kooxaha oo sanadkii la soo dhaafay aan ka qayb gelin tartanka ayaa muddo dheer ugu dambeysay sida Newcastle United iyo Arsenal oo kale. Waxaa sidoo kale ka maqan koox badan oo sanadkii hore ka qayb galay. Tartanka ayaa la sheegay in sanadkan uu noqon doono kii u dambeeyay ee 23 koox ay ka qayb galaan. Iyadoo sanadka dambe lagu kordhin doono 4 koox oo dheeri ah isla markaana wax laga bedeli doono qaabka hadda loo ciyaaro. Manchester United, Bayern Munich, Galatasaray iyo Copenhagen ayaa ku wada jira gruupka koobaad. Kan labaad, Arsenal, Sevilla, PSV iyo Lens ayaa ku wada jira halka Real Madrid, Napoli, Braga iyo Union Berlin ay ku wada jiraan kan saddexaad. Afraad waxaa ku jira Benfica, Inter Milan, Real Sociedad iyo Salzburg. سلتيك لازيو أتلتيك مدريد إي فاينود جروب كشنات أي كوة الجيران لحدنا اي سي ميلان بي اس جي نيوكاسل يونايتد اي دورتمون ايا كوة الجيرا وانا جروب كالشيغيو انو يحي كان اوغو عذاق مانشستر سيتي او دفاعان اي سترتن كان وحي جروب كتدوبو كل جرتا لابسيك يانج بويس اي ريد ستار بلغريد بارسلونا بورتو شاكتر اي انتابنا وحي كوة الجيران جروب كسديداد هدبا عبد العزيز حاج عبد القادر او اه قبير فلنقيا عيارها يا ويديي وحا او غبا حي اسكوادكا اي وحيابي كلا اي سو جيتي
سند كان اسكوادكا و اسكواد اد ياد خيسا بدن ان وحانا كسو بخا هلكاس اسكواد ان اد لو جعلستي او عياره اد و ادق او ان داون دونا دوغلا يرادو waxa kamid ah iskuudka ee waxyaabaha laga soo calaamadeeyay Manchester United iyo Bayern Munich oo aan taariikh weyn ku xasuusano oo 99kii wixii dhaxmaray ee ayaa ka soo baxay sidoo kale waxa ka soo baxay grupkan aad u adag oo grupki dhimashada lagu tilmaamay oo Borussia Dortmund iyo AC Milan iyo Paris Saint-Germain iyo Newcastle ee ku jiraan asagana oo grup aad u adag oo ciyaaro kulan ayaa halkaas ka soo bixi kara Sevilla iyo Arsenal oo kale waa idana ciyaaro aad iyo aad loo jecleysan karo waayo Sevilla waxa ognahay inay tahay naadigii sanadkii hore qaaday ee Europa League iyo Arsenal oo idana waxdarii ay ka dhigtay Ingiriiska ogeyn sanadkii hore oo ku sigatay inay Premier League ku guuleysato
waxyaabaha sida gaarka ah ee loogu xusi karo oo uu kaga duwanaan karo sanadihii hore ee maxaa kamida
haddii qadri waxaan u badanaa kamida waayo sanadkii hore ee koox waaweyn oo ka maqnaa ayaa sanadkan jooga sida Manchester United oo sanadkii hore ka maqneed Arsenal oo muddo 6 sano ka maqneed ayaa sanadkan joogta Newcastle oo kale aan ognahay ayay laftirkeeda kooxaha hadda adada kamida oo ciyaartay fiican kaysatay oo muddo 20 sano moogeed Champions League ayaa kamida kooxaha ciyaarayo koox haddana sanadkan waxa joogta oo difaacaneysa koobkii oo aan hore loogu barnin oo ah Man City waayo waa markii ugu horeysay oo Man City ay noqotay maxaa jiraa horyaalka Europe
waa gartay dhinaca kooxaha talyaaniga ka waran iyagana maadaama sanadkii hore meel fiican ay soo gaareen ee abaabulkooda iyo ka qaybgalkooda iyo meelaha la galiyay sidee u muuqdaan
talyaaniga markii aan fiirno sanadkii hore waxa ay u badan oo fiican ay sameeyeen waayo waxaan ogeyn sanadkii hore finalka oo Champions League Inter Milan timid oo laga qaaday Man City ka qaaday finalkii oo Conference League-na waa ogeyn oo Fiorentina timid ayadan West Ham ka qaaday Roman waa ogeyn aydan finalkii wixii timid Europa League ama UEFA Cup waa gaar ahaan aydan waxa garaacday oo ka qaaday kooxda Sevilla iyo Real Spanish marka waxaa halkaas ka dareemaysaa in nasiib darro aad u xun ay ku dhacday sanadkii hore kooxaha talyaaniga gruupada hadda Champions League la sameeyo kale AC Milan group aad u adigay ku dhacday Napoli oo kale group waxa ku jirtaa Real Madrid ee group noqotay marka talyaaniga sanadkan laftirkooda muxuu ma isleeyahay rajadooda talyaaniga
marka ugu dambeyntii tartanka sanadkan isku aadkiisa la sameeyay maxaa laga bedelay oo la leeyahay sanadaha soo socda waa lagu dhaqmi doonaa
run ahaantii sanadkan ayaa ugu dambeeyay sida qorshaha uu yahay in 32 kooxood ay ka qayb galaan waa sanadka dambe adu ilaahay yiraado systemka dhan ayaa isbedeli doono oo kooxay waxay noqon doonaan 36 kooxood halka haddii ay yihiin 32 kooxood hadda gruupada waxaa laga dhigaa 8 group marka sanadka dambe la gaaro 2024-2025 wuxuu noqon doonaa 36 kooxood waxaa loo qaybin doonaa 4 group oo gruupkiiba ay ku jiraan 9 kooxood isla markaas 8 waxaa loo xisaabi doonaa qaab dhibca oo kale marka dhibcaha sida league oo horyaalka oo kale loo xisaabsado ayaa loo kala xisaabin doonaa dhibcaha 8 kooxood ee ugu sareeyso ya si toos ah automatically waxay ugu gudbi doonaan sanadka soo socda markay yaani systemkaas uu bilaawdo wareega 16ka halka 8 ugu hooseysana ay automatically eliminate gareen doona ama ay ka hari doonaan tartanka halka kooxda kaalinta 9aad ilaa kooxda 24aad kaalinka oo 4aad gashane loo sameyn doona in play office oo 16 kooxood ay noqonaayeen 8 play office ku soo baxda ya 8 automatic u soo baxday la ciyaar doonta 16ka marka waxaa soo bixi doona tartan aad u xiiso badan sanadka dambe oo ku xiiso badan doona sanadkan
Mahadsanid Abdulaziz kulamada tartanka ee heerka gruubyada ayaana bilaaban doona 19ka iyo 20ka bisha September
aad iyo mahadsan yahay Abdulqadir Maxamed Mursal Samakaab oo warbixintaasi ku saabsanayd isku aadka ciyaaraha Champions League xalay la qabtay inooga warramayay oo inoo diyaariyay halkaas aad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka geymanaysa Washington markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenni umuraha islaamka waxaa inoo soo diyaariyay soo jeedinaya Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil
kulanti wanaagsan idilkiinba dowladda sacuudiga ayaa soo jeedisay in dib ay u soo celinayso taageeradii dhaqaale ee ay siin jirtay maamulka falastiin waa tallaabo ay qaaday riyaad sida ay sheegeen qaar ka mid a dadka ka faallooda arrimaha waddankaasi si ay taageero ugu hesho mas-uuliyiinta falastiin si ay ugu fududaato in ay xidhiidh diblomaasi ula yeeshaan israa'iil sacuudigu ma doonayaase inuu arrintaasi sameeyo haddii ay sidaasi jirto waa maxay ujeeddada ay riyaad ka leedahay cilaaqaad ay la yeeshaan tel afiif maxayse ka faa'iidi doontaa barnaamijkeenna ayaynu ku eegaynaa jimco wanaagsan idilkiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni amuuraha islaamka waxaan ahay cabdi xaafid warbixintan waxaa daabacay warbaahinta maraykanka qaarkeed dadka ka faallooda arrimaha gobolka qaarkood ayaa aaminsan intuus jiro sacuudigu waxa uu rajaynayaa in taageeradii dhaqaale ee uu siin jiray falastiin oo sannadkii 2020-kii aanay waxbaba siinin inuu madaxweyne cabaas taageero haddii ay siiyaan riyaad iyo tel afiif oo yeesho xidhiir diblomaasi waxay aaminsan yihiin sacuudigu in arrinkani aamusiin doono dadka ku doodi lahaa sacuudigu inuu cidlo kaga dhaqaaqay falastiin dadka qaar ayaana aaminsan in hogaamiyeyaasha carabtu hoos u dhigeen dadaalkii ay ugu jireen qadiyadda falastiin oo markii horeba badankeedu ahayd qawda ama qashii israa'iilna aanay dheg kala qusin jirin buuqooda haddii ay riyaad doonayso inay xidhiidh la yeelato israa'iil waa maxay danta ugu jirtaa labada dhinacse kee ayay ugu badin doontaa su-aashaasi ayaa weydiiyey maxamed caalin oo ah falanqeeye degan magaalada helsinki ee dalka finland
labada falastiin iyo maamulka maxamed cabaas iyo sacuudiga uu hogaaminaya dhexalsuguhu maxamed bin salmaan labada dan baa ugu jirta inay mataqaanaa ay isku meel wax u wada arkaan falastiin dhaqaalaha sacuudiga muddo dheer bay ku nooleen ee 2016 laga joojiyey markay mataqaanaa falastiin ay awooddii la wareegtay ama bolotikalkii la wareegtay kooxda xamaas marka hadda sacuudigu wuxuu doonayaa inuu saameyn ku yeesho bariga dhexe waxaa laleeyahay bilaha soo socda ama bisha soo socota ayay ku dhawaaqi doonaan sacuudiga israa'iil ay xiriir yeelan doonaan marka hadda falastiin sacuudigu wuxuu noqonayaa walaal la jira oo dhaqaalina usoo celiyey wadahadaladii falastiin iyo mataqaanaa israa'iilna uu soo wadi doono sacuudigu wuxuu doonayaa inuu siyaasadiisa bariga dhexe uu furfuro eeraan xiriir fiican buu hadda la yeeshay inuu la yeesho muxuu ahaa israa'iil inuu la yeesho turkiga inuu mataqaanaa dagaalkii yaman colaadii iska yareeyo wadahadal ka furo marka falastiin dhaqaalaha sacuudi kama maaranto marka labada faa'iidaysa ugu jirta waxaa la eegi doonaa sanadkan aakhirkiisa sida sacuudigu uga dhabeeyo inuu falastiin iyo israa'iil mar kale soo horfariisiyo
maamulka falastiin waxay iminka ka doodayaan inay taageeraan sacuudiga iyo damaca xidhiidh diblomaasi oo uu la yeesho israa'iil toddobaadka soo socda waxaa riyaad gaari doona saraakiil ka socoto maamulka falastiiniyiinta si ay ugala hadlaan in riyaad xoogga saarto sidii ay u heli lahaayeen dowlad madax bannaan sacuudigu ma ka keeni karaa tel afiif inay aqbasho dal madax bannaan oo falastiin la yidhaahdo inuu samaysmo waa kan mar kale maxamed
way adag tahay inuu sacuudigu ka dhaadhiciyo dalka reer falastiin dowladnimadeeda maadaama ay reer falastiin kooxo kale gedisan ay yihiin wayna adag tahay in mataqaanaa shuruudaha ay falastiin ku doodayso in qaxootigeeda soo celiyo in deegaamada hadda ee israa'iil joogta ay ka kacdo marka maadaama dowladda maraykanka oo sacuudi ka weyn ay ku guuleysan weyday way adag tahay qadiyadda isku hayaan reer falastiin iyo qadiyadda israa'iil ay ku doodayso ayaa kala ah laba qadiyadood oo laba waddo kala maray marmarna ama meel isugu imaneen israa'iil waxay doonaysaa inay xoog ku qaadato dalka dadka reer falastiin dhulkooda iyo mataqa deegaankooda reer falastiin wuxuu ku doonay dhulkooda inay helaan marka dowladda sacuudi way ku adkaan doontaa oo wax fudud ma aha haddana taariikhda ayaa sheegi doonta ee kulley ka falanqeyn ahaan way adkaan doontaa
fikradda ah in taageeradii dhaqaale ee sacuudigu siin jiray falastiin dib loo bilaabo waxaa markii hore soo jeediyay dhexalsugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan bishii abril kulan uu la yeeshay hogaamiyaha falastiin maxamed cabaas sacuudiga ayaa sheegay in taageerada dhaqaalaha tooska ahi aanu ku xidhnayn taageerada falastiin ee riyaad iyo tel afiif oo xiriir yeesha laakiin ay sacuudigu u sahli doonto inay dib u soo celiso kulug yeelashada aagagal haysto ee daanta galbeed laakiin khubarada falastiin ka faallooto qaarkood waxay aaminsan yihiin waddamada carabtu in ay adkaystaan xal waara in loo helo qadiyadda falastiin inay ka muhiimsan tahay xiriir caadi ah oo la yeesho. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna amuuraha islaamka. anigo cabdixaafid cawl ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo. maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay jimco wanaagsan.
waxaa dhegaystayaal, inta aanu kaga nimaadno barnaamijkeenii umuuraha islaamka ee toddobaadkan, markana dhankii heesaha aanu jaleecno. sheego reer aan dhisno isla raaxaysanaan rabay rajadaada waa rumee haaruune ra'ligiid i tiraahdid wallaahi waa raaca ayuu ku jawaabay isagana. codadkii macaanaa jide sheekh bashiir iyo maxamed aweys geedo waxa ay gabagabo u ahaayeen idaacaddayadii aroornimo, waxaana noo soo xulay oo duuqiisay ahayd nuur bukhaari. intaynu mar kale dib u kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa codadkaasi maxamed.